Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីអាចបង្ខំឲ្យអ៊ីរ៉ង់ត្រឡប់មកចរចារឿងនុយក្លេអ៊ែរលោកត្រាំថាលោកនឹងជួបជាមួយនឹងលោកគីមចុងអ៊ុនម្ដងទៀតនៅពេលឆាប់ៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនឯកភាពគ្នាចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចេញដំណើរទៅបរិយាញូវយ៉កចូលរួមកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកស្នើឲ្យអ្នកដែលត្រៀមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកកត់គូពីមុខមាត់របស់ប្រទេសជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចោទអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថានិយាយតែអាក្រក់ពីកម្ពុជា
គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានប្រវត្តិកម្មជាលោហិតមកគាត់កម្ពុជាជាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមកធ្វើការនៅក្នុងឧបហេតុនៃការជួយសរសើរហើយនឹងប្រឆាំងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទេ
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តវិធានការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមរិវ័នប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែត្រឡប់មកចរចាវិញប្រសិនបើប្រទេសនេះមិនចង់ទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជុំថ្មីនោះទេដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកត្រាំបានការពារការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនៅក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយតម្រូវឲ្យអ៊ីរ៉ង់លះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដើម្បីជាថ្នូរនឹងការទទួលបានការដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនលោកត្រាំនិយាយដូចនេះថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានអតិផរណាធ្ងន់ធ្ងររូបិយវត្ថុរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺគ្មានតម្លៃអ្វីនោះទេអ្វីៗទាំងអស់គឺមិនដំណើរការល្អទេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកត្រាំបន្ថែមទៀតថាពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាអ៊ីរ៉ង់មានបំណងចង់ត្រឡប់មកចរចារឿងគឺវាងាយស្រួលដូចនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមជាប្រធានកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកត្រាំបានលើកឡើងភាគច្រើនអំពីប្រធានបទតាក់ទងនឹងការរារាំងមិនឲ្យមានការរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីរិះគន់ទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយហៅរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ថាជាអ្នកគាំទ្រអំពើភេរវកម្មនាំមុខនៅលើពិភពលោកលោកត្រាំបានអះអាងថាភាពកក់ក្លឿនរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានកើនឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ត្រូវបានបង្កើតឡើងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយអតីតប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក់ដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យតែអ៊ីរ៉ង់តែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថារដ្ឋបាលរបស់លោកមានគម្រោងជួបប្រជុំជាលើកទី2ជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រកាសអំពីព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថាខ្ញុំនឹងជួបជាមួយនឹងលោកគីមចុងអ៊ុននៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកMike Pompeo បាននិយាយថាលោកកំពុងមានគម្រោងរៀបចំគម្រោងនេះឡើងដើម្បីឲ្យជំនួបលើកទី2នេះដើម្បីមានជំនួបលើកទី2នេះប្រហែលជានឹងធ្វើឡើងនៅខែតុលាខាងមុខនេះលោកផមផែវនឹងថ្លែងទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនានានៃក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានលោកត្រាំជាប្រធានផ្ដោតលើការរៀបរៀងការរិះសាយភីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលនោះលោកត្រាំថ្លែងអំពីដំណើរវិវត្តទៅមុខនៃបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាយើងសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយប៉ុន្តែដើម្បីធានាឲ្យដំណើរវិវត្តទៅមុខនេះនៅតែបន្តយើងត្រូវតែអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានស្រាប់រហូតតរតែកូរ៉េខាងជើងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរពិតប្រាកដលោកត្រាំបានអរគុណមេដឹកនាំនៃប្រទេសចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់ទួលនីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងដំណើរការនេះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកគីមចុងអ៊ុនគឺជាអ្នកដែលចង់បានសន្តិភាពនិងវិបុលភាពឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនបានឯកភាពគ្នាចាប់ផ្ដើមការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីលោកត្រាំបាននិយាយនៅឯការប្រជុំមួយជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe នៅក្នុងទីក្រុង New York ដែលជាការប្រជុំធ្វើឡើងបន្ថែមទៅនឹងកិច្ចប្រជុំរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាយើងបានឯកភាពគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមចរចាអំពីពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនលោកត្រាំបានបន្ថែមថាអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រទេសជប៉ុនមិនមានឆន្ទៈនៅក្នុងការចរចារឿងនេះតែឥឡូវនេះជប៉ុនមានឆន្ទៈចរចារឿងនេះហើយដូច្នេះយើងសប្បាយចិត្តណាស់ហើយខ្ញុំច្បាស់ក្នុងចិត្តថាយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលដ៏គួរជាទីពេញចិត្តសេតវិមានប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងលោកទាំងពីរបានបញ្ចប់ទៅដោយបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុននឹងពិភាក្សាគ្នានៅពេលដែលនីតិវិធីចាំបាច់នានានៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនត្រូវបានបំពេញរួចរាល់សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីលើទំនិញនិងផ្នែកសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះមានទាំងផ្នែកសេវាកម្មផងដែរលោក Robert Lighthizer អ្នកតំណាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការឯកភាពគ្នានេះថាជាជំហានដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនកន្លងមករដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីនិងតែងតែសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងពិចារណាត្រឡប់មកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលលោកត្រាំបានដកសារអាមេរិកចេញកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017ប្រទេសចិនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់ប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធាននាយកប្រដ័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ចិនខ្លះហៅការចោទប្រកាន់ដូចនេះថាជាការនិយាយលបៗចំណែកឯប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះទៀតថាការលើកឡើងដូចនេះរបស់លោកត្រាំគឺគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកត្រាំបានចោទប្រកាន់ដូចនេះដោយកម្របន្ទាប់ពីនោះមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានតបតភ្លាមៗដោយបដិសេធថាចិនមិនបានជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសណាមួយនោះទេលោក Brett Kavanaugh បេក្ខជនតែងតាំងសម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកស្រី Christine Blasey Ford ដែលបានចោទប្រកាន់លោកថាបានបំពានផ្លូវភេទនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរនៅវ័យជំទង់ក្រុងនឹងផ្ដោសក្ខីកម្មនៅឯសវនាការរបស់ព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃប្រហោះនេះអ្នកស្រី Ford នឹងរៀបរាប់រឿងរ៉ាវនៃការចោទប្រកាន់របស់អ្នកស្រីឡើងដោយអ្នកស្រីបានចោទប្រកាន់ថាលោក Kavanaugh បានបំពានលើអ្នកស្រីនៅក្នុងពិធីជប់លៀងមួយនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរកំពុងរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យកន្លងមកលោក Kavanaugh បានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់នេះភាពប្រទាំងប្រទេសតេតិននិងដំណើរការតែងតាំងលោក Kavanaugh នេះបានកើតឡើងគៀកនឹងពេលបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធាននាយកប្រដ័យចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលជាការបោះឆ្នោតមួយដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថាអាចដណ្ដើមគ្រប់គ្រងសភាបាន
ជ ាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចេញដំណើរទៅបូរីញូវយ៉កចូលរួមកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកស្នើឲ្យអ្នកដែលត្រៀមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកគិតគូរពីមុខមាត់របស់ប្រទេសជាតិអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលចោទអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាតែនិយាយវាយប្រហារកម្ពុជានិងមិនសមជាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តវិធានការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរក្នុងនាមជាតំណាងកម្ពុជាទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី73នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃមុនចាកចេញលោកបានផ្ដាំពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាំទ្រលោកឲ្យរងចាំដើម្បីជួបជជែកគ្នានៅទីនោះនឹងបានផ្ដាំពលរដ្ឋដែលមិនគាំទ្រនឹងត្រៀមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកបែងចែកឲ្យដាច់ពីមុខមាត់របស់លោកហ៊ុនសែននិងមុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបានចាកចេញពីកម្ពុជាដើម្បីធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី73និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការអមដំណើរដោយលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងអ្នកស្រីអឹងខុនថាផាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាកចេញពីកម្ពុជានៅម៉ោងប្រមាណជា8ព្រឹកតាមយន្តហោះរយៈពេល17ម៉ោងពីកម្ពុជាដើម្បីទៅដល់ទីក្រុងញូវយ៉កបើតាមទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ហោះនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ដោយនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្តោតលើការវិវត្តនាពេលថ្មីៗនិងសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបាននិងបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាការព្រួយបារម្ភរួមនៅមុនពេលចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបន្តិចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលបាននិយាយពីការច្បាំងពីអតីតកាលដោយប្រើអាវុធនិងការប្រើនយោបាយការទូតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកសរសេរបន្តក្នុងន័យដើមថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលាទៅបម្រើជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតដោយប្រើនយោបាយការទូតនៅលើឆាកអន្តរជាតិកម្ពុជាមិនអាចឲ្យគេបង្ខូចជន់ឈ្លីទោះបីក្នុងរូបភាពណាមួយក៏ដោយក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅទីក្រុងញូវយ៉កលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏នឹងជួបជាមួយសហគមន៍ខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានផ្តាំទៅអ្នកគាំទ្រលោកនៅទីនោះឲ្យរងចាំជួបដើម្បីពិភាក្សាជាមួយលោកនាពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែលោកបានផ្តាំទៅអ្នកមិនចូលចិត្តលោកយ៉ាងដូចនេះថាចំពោះជនរួមជាតិនៅក្រៅប្រទេសដែលមិនចូលចិត្តខ្ញុំក៏សូមចែកឲ្យដាច់នៅអ្វីជាផលប្រយោជន៍មុខមាត់ហ៊ុនសែនពីអ្វីជាមុខមាត់និងផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរទាំងមូលដោយសម្បញ្ញញ្ញៈវិចារណញ្ញាណនិងមនសិការផ្ទាល់រៀងៗខ្លួនទៅចុះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលកំពុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងក្រុងរៀបចំការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងបរិយាញូវយ៉កដើម្បីទាមទារឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់គំនាបឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជារដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយឯកបកក្រោយការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសមាជិកមួយចំនួនដែលភៀសខ្លួនរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងប្រមូលផ្តុំអ្នកគាំទ្រដើម្បីធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្រោមមូលបទធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិមានសារៈសំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រជាជនទាំងអស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំសកលនឹងការទទួលខុសត្រូវរួមសម្រាប់សង្គមប្រកបដោយសន្តិភាពសមធម៌និងនិរន្តរភាពក្នុងការចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ៊ុនសែននឹងជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយលោកអង់តូនីញ៉ូហ្គូទេរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបូយកូបូរីសូនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ុលហ្ការី លោកខាតកាប្រាសាទ Zamaoli នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់ព្រមទាំងជួបពិភាក្សាដោយមិត្តភាពជាមួយប្រមុខរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយចំនួនទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអមេរិកកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាកេរដំណែលដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
ក្រោយការឈ្នះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិលើកទី6ដោយគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចោទជាសំណួរអំពីភាពត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងខែកក្កដានោះមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាចំនួនពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតប្រមាណ 80% នៃអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាចម្លើយត្រឹមត្រូវមួយដល់អ្នករាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកវិភាគមិនទាន់មានការអធិប្បាយណាមួយចំពោះសម្ពាធអន្តរជាតិមកលើកម្ពុជានៅឡើយទេខណៈពេលដែលមេដឹកនាំប្រទេសនេះកំពុងតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្ពោះទៅចូលរួមប្រជុំមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកហុលរស្មីនៃ VOAជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអំពីការបាត់បង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបសេរីនិយមពហុបកក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិលើកទី6ដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនោះមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានវាយបកភ្លាមៗថាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនពេញលេញក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកកាច់ចង្កូតប្រទេសរបស់ខ្លួនលោកផៃសិផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចានចោលការអះអាងរបស់អ្នកស្រីស្មីតដោយលោកប្រាក់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះយ៉ាងដូចនេះ
បាទគាត់អធិប្បាយហ្នឹងគ្រាន់តែគាត់មានវិនិច្ឆ័យនយោបាយមួយគាត់អត់ទទួលស្គាល់នូវភាពជាក់ស្ដែងចំពោះអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាលទ្ធផលចេញទៅបោះឆ្នោត 85% ចេញទៅបោះឆ្នោតទោះបីគាត់លោកស្រីនឹងមិនចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទៅបោះឆ្នោតកណ្ដាលកម្ពុជាប្រដ្ឋខ្មែរចេញទៅបោះឆ្នោត 85% តែក្នុងចំនួន 85% ហ្នឹងគឺមាន 75% ហ្នឹងគឺអ្នកបោះឆ្នោតឆ្នាំបច្ចុប្បន្ន
កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស OHCHR បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយលើកឡើងពីការអធិប្បាយរបស់អ្នកស្រីស្មីតដែលបានចោទសួរអំពីភាពពិតប្រាកដនៃជ័យជំនះដែលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីចេញពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះអ្នកស្រីស្មីតបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចមួយនេះទទួលបានអាសនៈសភាទាំងអស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតអ្នកស្រីត្រូវបានស្រង់សម្ដីតាមន័យដើមថាដូចនេះប្រទេសនេះបើតាមព្រឹត្តន័យគឺជារដ្ឋមួយឯកបកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវតម្កល់ទុកមួយអន្លើក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតដែលជានីតិកាលរដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្ននេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនលើសលប់បានទទួលស្គាល់ការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ 90% ជាងនឹងគឺទទួលស្គាល់សេរីសុខភាពបានក្នុងអាណត្តិទី6ដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាសេដ្ឋីជុំតែនេះឯងអនុជាចម្លើយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជូនចំពោះលោកស្រីដែលមានកម្រិតមិនជាមិត្តជាមួយនឹងកម្ពុជាជាក់ស្ដែងទេ
ការអធិប្បាយរបស់អ្នកស្រី Rona Smith តេតិនស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី35របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងការប្រជុំនោះអ្នកស្រី Smith ក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបង្កើតបរិយាកាសប្រសើរសម្រាប់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើប្រតិបត្តិការអ្នកស្រីចាត់ទុកថានេះគឺជាជំហានសំខាន់ក្នុងការបង្កើតលំហសេរីភាពសម្រាប់ការសួរដេញដោលឲ្យបានយល់ដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងសន្តិភាពជានិរន្តរ៍អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាការប្រើច្បាប់ដើម្បីរដ្ឋបတ်ការជជែកពិភាក្សាដេញដោលនិងការកំណត់គោលដៅទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគូបដិបកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបុគ្គលឯកជនរួមទាំងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ការចោតប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌផងដែរនោះបានធ្វើឲ្យរួញតូចនៅលំហសម្រាប់ការពិភាក្សាដេញដោលខាងនយោបាយពិតប្រាកដដែលជាកត្តាសំខាន់មួយសម្រាប់ការទទួលបាននូវសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការសាធារណៈលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនពេញចិត្តការកាត់សម្គាល់របស់អ្នកស្រី Smith នោះទេ
គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានតារាកម្មជារហូតមកគាត់កម្ពុជាជាមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមកធ្វើការក្នុងឧបហេតុនៃការជួយកសាងនូវប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទេ
បន្ថែមលើការអធិប្បាយរបស់អ្នកស្រី Smith អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាក្រុមតំណាងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបានផ្ដល់ទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាអំពីស្ថានភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី35របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញមតិយល់ស្របទៅនឹងការថ្លែងបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Smith ក៏ប៉ុន្តែតំណាងប្រទេសចិនបានស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងទៅដែលប្រទេសចិនចាត់ទុកថាបានធ្វើឡើងដោយរលូនហើយប្រទេសចិនបន្តជួយប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យជ្រើសរើសគន្លងអភិវឌ្ឍដោយសេរីនិងស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រទេសពួកគេតំណាងប្រទេសចិនរូបនោះបានថ្លែងដោយមានការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរយ៉ាងដូចនេះ
China appeals to the international community to follow the wishes of the government and people of Cambodia.
ប្រទេសចិនអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យគោរពតាមបំណងប្រាថ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាហើយផ្ដល់នូវការជួយមានលក្ខណៈស្ថាបនានិងធ្វើកិច្ចការជាច្រើនទៀតដើម្បីស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសហើយនិងសន្តិភាពនិងភាពរុងរឿងរបស់តំបន់
ក្រោយពីការថ្លែងរបស់តំណាងប្រទេសចិនអ្នកស្រី Smith បានប្រាប់តំណាងប្រទេសនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមក្នុងការប្រជុំដដែលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សថាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាការសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍទាំងឡាយនៅកម្ពុជានឹងធ្វើឡើងដោយមានសន្តិភាពជាមួយយុត្តិធម៌ការអភិវឌ្ឍជាមួយសេរីភាពនិងសន្តិសុខផ្អែកលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាអន្តរជាតិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថាការអធិប្បាយរបស់អ្នកស្រី Smith ជុំវិញស្ថានភាពសេរីភាពនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍ដែលបានមកពីការចុះស្រាវជ្រាវជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាលោកមាសនេះដែលជាអ្នកវិភាគផងនោះក៏មានមតិស្របនឹងការរកឃើញរបស់អ្នកស្រីអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាតេតិនរបបនយោបាយសេរីពហុបក
អ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានប្រជាធិបតេយ្យនៅពហុបកឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាអត់មានពហុបកទេ
លោកថាការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរក៏កំពុងប្រឈមនឹងផលវិបាកផងដែរ
ទីពីរទៀតបើយើងមើលសេរីភាពនៃសារពន្យល់ព័ត៌មាននៃស្អីនេះគឺក៏យើងឃើញថាវាមានការថយចុះដែរតាមពីបទបច្ចុប្បន្នឯករាជ្យបាទនេះវាសិតបាត់ហើយបើយើងមើលមួយទីការជួបប្រជុំរបស់ពលរដ្ឋអីនៅតាមភូមិតាមអីនោះតែតែមានការតាមបានវាមានការត្រួតពិនិត្យតាំងរងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានអញ្ចឹងបើយើងយកទាំងអស់យកមកពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺយើងមានបាត់បង់ច្រើនកន្លែងមកតកតោនឹងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋហើយជាតបតៃបាទ
នៅពេលកម្ពុជាកំពុងត្រូវគេមើលឃើញថាស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយនោះ លោកមាសនេះយល់ថាកម្ពុជានៅមិនទាន់ទទួលរងការឆ្លើយតបជាសម្ពាធណាមួយទាំងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតនោះទេពីសំណាក់ប្រទេសនៅលោកខាងលិចខណៈដែលមេដឹកនាំប្រទេសនេះបានបន្តចូលរួមប្រជុំមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះការអធិប្បាយរបស់អ្នកស្រី Smith អំពីភាពពិតប្រាកដនៃការឈ្នះរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានដាក់របាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការដែលមានការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមជំទាស់ការចាប់លោកប្រធានកម្មសុខានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដាក់គុកពីបទចោទក្បត់ជាតិរឿងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការរដ្ឋបិទសេរីភាពព័ត៌មាននិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដោយឡែកគណៈប្រតិភូជាច្រើនដែលដឹកនាំដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថានៅបរិយាញូវយ៉កក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី73ចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានិងកិច្ចប្រជុំតំបន់ហើយនិងសកលក្នុងប្រទេសមួយចំនួនទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តវិធានការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរដោយយើងមានលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សជាវាគ្មិនហើយលោកក៏បានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington នេះដែរផ្ទាល់ផងដែរហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោកដែលនាំមកជូនដោយលោកភីសុភីដាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់និងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះមានបណ្ដាប្រទេសតែជាង50ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកជិត200នៃអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះដែលបានផ្ដល់សេចក្ដីបានទៅលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់នឹងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបាទប៉ុន្តែទោះបីជាមានប្រទេសដែលបានចុះយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនេះហើយក៏ដោយក៏អ្នកសង្កេតការខ្លះនៅតែមើលឃើញថាប្រទេសមួយចំនួននៅមិនទាន់បានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនេះដើម្បីធានាការពារពលករចំណាក់ស្រុកនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងពេញលេញនៅឡើយទេបាទទោះយ៉ាងយើងតែងតែឮជាហោហែកន្លងមកហើយថាពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរដែលបានទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងពេលខ្លះបានរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិផ្សេងៗបាទហើយពេលខ្លះទៀតហ្នឹងត្រូវគេរំលោភនិងធ្វើបាបផ្នែករាងកាយនិងផ្លូវចិត្តថែមទៀតផងតើវិធានការច្បាប់អន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាក់ទងនឹងការការពារពលករចំណាក់ស្រុកនេះមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅហើយតើមានអ្វីទៀតដែលគេគួរតែធ្វើដើម្បីការពារពលករទាំងនោះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធានការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះហើយដោយម៉ូរីវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ចឹងវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកមឿនតូឡាលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលលោកកំពុងស្ថិតនៅជាមួយយើងខ្ញុំក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook នេះក៏អាចសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរគឺ VOA ខ្មែរបាទ Facebook របស់យើងខ្ញុំឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកមឿនដុល្លារបាទ
ជម្រាបសួរលោកនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដុល្លារមែនតែនបាទដែលបានឆ្លៀតពេលពីការវិភាគការងារដ៏មមាញឹករបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះដើម្បីអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលនេះបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងនិងលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានបន្តិចថាតាមធម្មតាលោកម៉ែនកំសេងគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនេះបាទប៉ុន្តែដោយលោកសម្រាប់វិសមកាលខ្ញុំសម្របសម្រួលជំនួសលោកនៅក្នុងខែនេះងាកមកលោកតុលាតែម្ដងបាទបើយើងក៏លេចមើលទៅលើឯកសារច្បាប់ឬក៏បទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗដែល អនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងយើងឃើញមានការចែងនឹងការកំណត់វិធានការនឹងច្រើនមែនទែនដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុកដែលពួកគាត់បានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនទៅធ្វើការនៅតាមប្រទេសផ្សេងៗបាទដូចជាកូរ៉េជប៉ុនបាទឬក៏ម៉ាឡេស៊ីអីជាដើមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទោះបីជាមានការចែងអញ្ចឹងក៏ដោយនៅតែមានការរំលោភសិទ្ធិពលករពីសំណាក់ប្រទេសដែលទទួលហើយពេលខ្លះទៀតនឹងពីសំណាក់ប្រទេសបញ្ជូននឹងតែម្ដងបាទលោកអាចពន្យល់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានហើយនេះបានជាបញ្ហានឹងវានៅតែកើតមានអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនេះហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នេះតាមពិតទៅបើសិនជាយើងមើលខ្ញុំគ្រាន់តែចុចយកអនុសញ្ញារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ2គឺអនុសញ្ញាលេខ97ហើយនិងអនុសញ្ញាលេខ143អនុសញ្ញាលេខ97ហ្នឹងគឺគេសំដៅទៅលើការតម្រូវឲ្យមានការបញ្ជូលការតម្រូវឲ្យមានការផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ឈ្នួលពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ោងធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការជប់សម្រាកលក្ខណៈហ្នឹងមុនពេលដែលគាត់មុនពេលដែលពលករនឹងចេញពីប្រទេសទៅមានន័យថាជារួមគឺពាក់ព័ន្ធនឹង pre departure អាចថាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការបណ្ដុះបណ្ដាលអីផ្សេងៗឬក៏យើងតែងតែឮពាក្យថា pre departure training ឬក៏ orientation នឹងហើយអនុសញ្ញាលេខ143ហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីការគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកក៏ដូចជាជំរុញឲ្យរដ្ឋនៃប្រទេសដែលជាសមាជិកហ្នឹងទាំងប្រទេសទទួលក្តីទាំងប្រទេសបញ្ជូនក្តីគឺត្រូវតែគោរពនៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលករចំណាក់ស្រុករួមជាមួយនឹងក្រមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកជាមួយនឹងក្រមគ្រួសារឬក៏ដូចជាមានកូនក្មេងអីលក្ខណៈហ្នឹងទៅទៅហ្នឹងទៅគោរពសិទ្ធិមិនមែនតែពលករឬគោរពសិទ្ធិដល់ក្រមគ្រួសារទៀតប៉ុន្តែអនុសញ្ញានេះក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋជាភាគីហ្នឹងរដ្ឋជាសមាជិកហ្នឹងរៀបចំជាគោលនយោបាយជាច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះដោយសារអនុសញ្ញានេះគាត់ណាជាគោលគាត់ណាជា road map ជាផែនទីសម្រាប់ឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិរបស់ពលករទេអញ្ចឹងវាទៀមទាឲ្យប្រទេសមួយចំនួនដែលសំទុះប្រទេសដែលជាប្រទេសសម័យហ្នឹងត្រូវរៀបចំជាច្បាប់ជាគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីនិយាយឲ្យលម្អិតថាតើការពៀបៀបមិនគ្រប់វិបមិនហើយនឹងលើកស្ទួយសិទ្ធិរបស់គាត់វិបមិនយើងមើលឃើញងាកមកក្រៅអំពីអនុសញ្ញា ILO នេះយើងមើលឃើញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបើសិនជាយើងមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលទៅលើតំបន់អាស៊ានដែរអាស៊ានក៏បានចេញជាសេចក្តីប្រកាសដែរគាត់ថាវាមិនមែនជា legal binding ក៏ឡោមកចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីគេហៅថាសេចក្តីប្រកាសរបស់អាស៊ានពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់សិទ្ធិនិងការលើកស្ទួយសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយនៅក្នុងនោះក៏មានចែកអំពីការតាំងចិត្តការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អាស៊ានប៉ុន្តែជាអកុសលដូចលោកមនុស្សលើកឡើងគឺថាជាទូទៅយើងមើលឃើញការលិខិតតពកទាំងអស់ហ្នឹងវាហាក់ដូចជាគ្រាន់តែជាការផ្សព្វផ្សាយវាគ្រាន់តែជាការមានតែនៅក្នុងក្រដាស់ណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសមាជិកនៃប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាក្នុងអាស៊ានខ្ញុំលើកឡើងអាស៊ានដូចប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសម៉ាឡេដែលជាឬក៏ប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសដែលជាប្រទេសទទួលកម្ពុជាយើងដែលគេមើលឃើញថាជាប្រទេសបញ្ជូនហ្នឹងក៏អត់ទាន់បានរៀបចំនៅឲ្យមានច្បាប់ទម្លាប់ដែលមានចង្អុលបង្ហាញដូចនៅក្នុង convention ឬក៏អនុសញ្ញាលេខ143ហ្នឹងដែរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយគឺដូចយើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះភាគច្រើនមានគេហៅថា mobility នៃពលករដែលធ្វើការតាមផ្ទះអញ្ចឹងយើងឃើញម៉ាឡេក៏អត់ទាន់បានផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាលេខ189ហ្នឹងគេនិយាយអំពីការការពារឬក៏ការគ្រប់នៅសិទ្ធិពលករធ្វើការតាមផ្ទះហ្នឹង
មានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងចាញ់ចូលអីក្រៅផ្ទះដែរមិននៅតែក្នុងផ្ទះ
បាទនៅក្នុងអនុសញ្ញានេះគឺនិយាយអំពីសិទ្ធិជាលក្ខខណ្ឌ employment មិនមែនជាលក្ខខណ្ឌជា slave ណាដូចជាម៉ោងធ្វើការដូចជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដូចជាប្រាក់ឈ្នួលអីលក្ខណៈហ្នឹងហើយប៉ុន្តែជាអកុសលប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសសម្បីតប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាប្រទេសបញ្ជូន maid ហ្នឹងបញ្ជូនពលករធ្វើការតាមផ្ទះហ្នឹងកន្លងមកធ្លាប់ថាគ្រប់គ្រងឲ្យមានអនុសញ្ញាហ្នឹងនៅពេលដែលអនុសញ្ញានេះមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងវេទិការបស់ ILO ហ្នឹងក៏កម្ពុជាយើងអត់បានបោះឆ្នោតទេមានន័យថា គ្រប់គ្រងក៏មិនដឹងថាគ្រប់គ្រងឬក៏បដិសេធក៏មិនដឹងថាបដិសេធដោយសារសិង្ហបុរីដោយឡែកសិង្ហបុរីម៉ាឡេអីហ្នឹងគឺគេវេតូចំណុចនេះយើងសូមបញ្ជាក់ឃើញថាឆន្ទៈនយោបាយនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថាទាំងប្រទេសបញ្ជូនហើយនិងប្រទេសទទួលហ្នឹងហាក់ដូចជាអត់ទាន់បានច្បាស់លាស់ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកស្របតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងបទកថាអន្តរជាតិទាំងអស់ទេ
បាទសូមអរគុណលោកតុលាបាទបានបញ្យលយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអនុវត្តវិធានការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរបាទដោយមានលោកមឿនតុលាជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សជាវាគ្មិនបាទមើលលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចង់បញ្ចេញមតិយោបល់បាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់បាទគឺលោកថានីមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងកំពុងតែរងចាំសួរបាទសូមជម្រាបសួរលោកថានីបាទលោកមិសួរបាទ
ជំរាបសួរលោកវិក្មិនផង
ហើយនឹងបាទជំរាបសួរ
អញ្ញាកម្មវិធីផ្សាយផងហើយជំរាបសួរប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ VOA បាទខ្ញុំថ្ងៃនេះមានសេចក្តីជោគជ័យណាស់ដោយមានកម្មវិធីខ្ញុំបាទសូមសួរលោកវិក្មិនថាតើប្រទេសណាខ្លះដែលគ្រប់គ្រងធ្វើសច្ចាប័នជាមួយអង្គការគោរពសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកហើយថាគេមានហេតុផលអ្វីខ្លះដែលគេរំទាស់ក្នុងការធ្វើការងារនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយគេបានបានគិតគិតលោកសុខប្រជាជាតិខ្មែរយើងហើយដែរទៅចំណាក់ស្រុកគឺថាបើមានវិធានការជាអន្តរជាតិទេប្រជាជាតិខ្មែរយើងសង្ឃឹមទៅលើរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងទោះបីមានការយកចិត្តទុកដាក់ក៏តែនៅក្នុងកម្រិតមួយទៀតណាចំពោះប្រជាជាតិចំណាក់ស្រុកគឺច្រើនដូចយើងទៅប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអីឬប្រទេសដទៃប្រទេសទៀតហើយជាពិសេសប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែមុននេះចំពោះពលករដែលទៅចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសកូរ៉េហើយមានការធ្វើបាតកម្មការតវ៉ាផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងមានស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េនោះគម្រាមប៉ណ្ណឹងគម្រាមអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសួរសួរសួរទៅលោកទីគុំថាតើយន្តការអន្តរជាតិចំពោះបញ្ហាដែលស្ថានទូតខ្មែរប៉ណ្ដឹងពលករចំណាក់ស្រុកដែលទៅធ្វើបាតកម្មនោះតើមានទេអាចដោះស្រាយយកយន្តការអន្តរជាតិនោះជួយពលករនោះទេបើសិនជាមានការប៉ណ្ដឹងទៅដល់មែនបានសូមអរគុណច្រើន
ជំរាបសួរសូមអរគុណលោកថានីបានចូលរួមសួរសំណួរយ៉ាងសំខាន់នេះបាទដំបូងឡើយសំណួរទី1បាទតើប្រទេសណាខ្លះដែលមិនព្រមផ្ដល់សេចក្ដីបានទៅលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិមួយនេះបាទលោកតូឡា
បាទខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមខ្លះដែរថាមានប្រទេសនិយាយចំបើយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ានរបស់យើងដែលទាំង10ប្រទេសហ្នឹងគឺសឹងថាវាមានអនុសញ្ញាផ្សេងផ្សេងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយអនុសញ្ញាស្តីអំពីការគោរពនិងការលើកកម្ពស់នៃសិទ្ធិពលករធ្វើការតាមផ្ទះទាំងប្រទេសទទួលនិងទាំងប្រទេសបញ្ជូនហ្នឹងយើងអត់ទាន់បានផ្ដល់សេចក្ដីបានទៅលើអនុសញ្ញាលេខ189ហ្នឹងទេកន្លែងនេះដែលយើងសោកស្ដាយយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងកន្លងមកនេះមានបានធ្វើជាប្រកាសអីអញ្ចឹងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌការងារការកំណត់អំពីម៉ោងធ្វើការរបស់ពលករធ្វើការតាមផ្ទះអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺវា apply ទៅនៅក្នុងស្រុកយើងទី1ទី2ប្រកាសហ្នឹងគឺនៅមានភាពចន្លោះប្រហោងមួយចំនួនទៀតដែលយើងគួរតែធ្វើការកែលម្អប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអត់ទាន់បានផ្ដល់សេចក្ដីបានទៅលើអនុសញ្ញាហ្នឹងឯងហើយដូចបងខ្ញុំលើកចំណុចហ្នឹងព្រោះបើកាលណាយើងជាប្រទេសទទួលយើងបានផ្ដល់សេចក្ដីបានទៅលើអនុសញ្ញាហ្នឹងយើងមានច្បាប់របស់យើងរឹងមាំយើងមានមូលដ្ឋានក្នុងការចរចាជាមួយប្រទេសទទួលដើម្បីឲ្យគេគោរពហើយនឹងលើកកម្ពស់សិទ្ធិពលករដែលយើងទៅបញ្ជូនទៅដូចថ្ងៃយើងបញ្ជូនពលករធ្វើការតាមផ្ទះហ្នឹងមានទៅប្រទេសថៃទៅប្រទេសម៉ាឡេទៅប្រទេសសិង្ហបុរីទីក្រុងហុងកុងជាដើមហើយតោះនឹងវាជារឿងមួយចាំបាច់ដែរបើទោះជាម៉ាឡេឬក៏សិង្ហបុរីមិនទាន់បានផ្ដល់សច្ចាប័នក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកម្ពុជាយើងផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាហ្នឹងក៏វាជាមូលហេតុមួយសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យប្រទេសទទួលហ្នឹងក៏ពិចារណាដែរនឹងចំណុចទី1
បាទ
ចំណុចទី2រឿងថាស្ថានទូតខ្មែរសំណួរទី2សំណួរថាតើស្ថានទូតខ្មែរអាចសំទោស
អានេះខ្ញុំសុំពុះជា2ចុះបាទសំណួររបស់លោក ឋានីនឹងគឺថាលោកគិតថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលនឹងយកចិត្តទុកដាក់ដែរពីរឿងពលករនឹងតែក្នុងកម្រិតទាបនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកឋានីបាទហើយអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលករណីមានចំនួនឬក៏មានបណ្ដឹងប៉ណ្ដឹងផ្ដាល់នឹងតើកពលករនឹងអាចជួយយ៉ាងម៉េចឬក៏រដ្ឋាភិបាលអាចជួយយ៉ាងម៉េចបានបាទ
តាមពិតទៅអ្នកដែលដើរតួនីតិសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសខ្ញុំសំដៅទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងគឺវាគួរតែមាន labor attaché ការិយាល័យ labor attaché របស់ស្ថានទូតយើងនឹងនៅប្រចាំប្រទេសនីមួយៗនឹងមានន័យថាប្រទេសគោលដៅនឹងក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយមានន័យថាធនធានស្ថានទូតយើងក៏នៅមានកម្រិតទាំងធនធានមនុស្សទាំងធនធានថវិកាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយនៅម៉ាឡេអញ្ចឹងបើសិនជាមានករណីមួយនៅពេលហ្នឹងឧទាហរណ៍ពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវការជិះជន់ហោះជន់អីអញ្ចឹងទៅជន់កាលទៅអាចនឹងជាសំណួរចោតដែរពាក់ព័ន្ធនឹងថាតើគាត់មានថវិកាក្នុងការជិះជន់ហោះទៅឲ្យទាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពលករនៅពេលហ្នឹងដែរអត់អាហ្នឹងជាចំណុចដែលរដ្ឋយើងគួរតែពិចារណាដែរនឹងទី1ទី2តើយើងមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់មានន័យថាមានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់នៅស្ថានទូតរបស់យើងហ្នឹងក្នុងការឆ្លើយតបនឹងករណីរបស់ពលករបើថាដូចនៅថៃយើងមានពលករយើងមកលៀនអ្នកជាងហើយស្ថានទូតយើងមានអត់ទាន់បានកើនចំនួនបុគ្គលិកធ្វើការនៅប្រចាំស្ថានទូតទេដូចម៉ាឡេចឹងដែរយើងមានមនុស្សរហូតដល់100,000នាក់ជាងដែលធ្វើការនៅម៉ាឡេហ្នឹងដែលចំនួនបុគ្គលិកស្ថានទូតនៅម៉ាឡេហ្នឹងក៏យើងនៅមានចំនួនតិចដែរអាចចំនួនតិចនេះគឺជាអង្គការទៅមួយបង្ហាញថាយើងពិបាកនឹងឆ្លើយទៅនឹងបញ្ហាដែលកើតឡើង
បាទខ្ញុំសូមកាត់តិចលោកដុល្លារកន្លងមកយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលលោកបានតែងតែថារដ្ឋាភិបាលមិនមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេប៉ុន្តែខ្លួនកំពុងតែធ្វើហើយកំពុងបន្តធ្វើកំពុងតែដោះស្រាយបាទការអះអាងនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេបាទឬក៏គ្រាន់តែយកឲ្យតែរួចខ្លួនទេ
ខ្ញុំមើលឃើញប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺខាងស្ថានទូតនឹងហាក់ដូចជាមានការកែលម្អខ្លួនខ្លះបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានប្រើក្តាប់ដៃដែកខ្ញុំចាំកាលហ្នឹងគឺនៅស្ថានទូតម៉ាឡេស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីហ្នឹងមានធ្វើការកែតម្រង់ខ្លះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមួយកម្រិតហ្នឹងគឺនៅតែមានកម្រិតទាបនៅឡើយហើយពាក្យថាបាននឹងកំពុងបាននឹងកំពុងនឹងយើងឃើញ30ឆ្នាំបើសិនយើងនិយាយទៅ30ឆ្នាំជាងយើងបាននឹងកំពុងរហូតហើយខ្ញុំថាបើសិនជាយើងមានឆន្ទៈពិតប្រាកដយើងមានទស្សនវិស័យពិតប្រាកដយើងមានផែនការច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតថាมันគួរចំណាយពេលរហូតដល់30ឆ្នាំជាងអីចឹងទេហើយដូចខ្ញុំតែងតែលើកឡើងហ្នឹងថាមុននឹងពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តថាបញ្ចុះបញ្ជូនពលករយើងទៅប្រទេសណាមួយយើងមិនគួរសម្លឹងមើលចំនួនជាធំទេយើងគួរតែសម្លឹងមើលវិស័យជាធំថាតើយើងចង់ឲ្យពលរដ្ឋយើងទៅធ្វើការនៅឧទាហរណ៍ថាទៅថៃអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យពលរដ្ឋយើងធ្វើការនៅក្នុងវិស័យអីយើងចរចាជាមួយថៃអញ្ចឹងទៅយើងសុំឲ្យគេឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងថាប្រទេសយើងអាចនឹងមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមកបើករោងចក្រខ្សែភ្លើងឧទាហរណ៍ណាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងយើងអាចចរចាជាមួយថៃបានយើងបញ្ជូនពលរដ្ឋយើងឲ្យធ្វើការនៅថៃឬក៏ម៉ាឡេអាសំទោសម៉ាឡេឬក៏សាវកូរ៉េអញ្ចឹងទៅកូរ៉េកំពង់អញ្ចឹងទៅនៅក្នុងរោងចក្រអេឡិចត្រូនិកឬក៏រោងចក្រខ្សែភ្លើងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយ5ឆ្នាំក្រោយអ្នកដែលធ្វើការនៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងមកវិញទៅជាពលករជំនាញនៅក្នុងស្រុកវិញអាហ្នឹងតើតើយើងមានទស្សនវិស័យនឹងទី1ទី2យើងត្រូវគិតទុកមុនថាបើសិនជាយើងចង់បញ្ជូនដូចយើងចង់បញ្ជូនពលករយើង30,000នាក់ទៅប្រទេសកាតាអាចសំទុះ3,000នាក់ទៅប្រទេសកាតាបើខ្ញុំចាំណាដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំណង់យើងត្រូវត្រៀមខ្លួនយើងថាតើយើងនឹងមានការិយាល័យកុងស៊ុលឬក៏ការិយាល័យស្ថានទូតយើងនៅប្រទេសកាតានឹងគ្រប់គ្រាន់នៅដើម្បីឆ្លងឆ្លើយឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលកើតមានអាហ្នឹងតើតើយើងមានទស្សនវិស័យឬក៏មានការរៀបចំឲ្យច្បាស់លាស់មុនហើយ5ឆ្នាំបន្តមកទៀតតើអ្នកដែលចេញពីកតាមកវិញហ្នឹងចប់ពីកតាវិញឬក៏3ឆ្នាំបន្តមកទៀតហ្នឹងតើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងនឹងទៅណាមិនចប់ពីកតាទៅធ្វើការនៅថៃចប់ពីថៃទៅធ្វើការនៅម៉ាឡេចប់ពីម៉ាឡេទៅធ្វើការយើងកាលណានេះអញ្ចឹងវាអត់បានជួយទៅដល់គេហៅថាការកសាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុង ក្នុងស្រុកវិញទេបា
ទបាទសូមអរគុណលោកតុលាបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងផងដែរដែលថាពួកយើងមានការសោកស្ដាយដែលមិនមានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងក្រសួងកាងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបាទ VOA បានព្យាយាមអញ្ជើញបាទលោកហេងសួរជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងកាងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីចូលរួមមកនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរបាទប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិននៅក្នុងប្រទេសបាទយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងលើកក្រោយទៀតបាទបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់និងតាមដានទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការអនុវត្តវិធានការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរបាទដោយមានលោកមឿនតុលាលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សជាវាគ្មិនបាទនៅពេលដែលលោកកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook នឹងអាចសរសេរសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងដែលលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាយើងខ្ញុំនេះស្រាប់ក៏បានដែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទដែលកំពុងរងចាំសួរបាទលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទសូមអធិស្ឋានដែលទុកឲ្យលោករងចាំយូរបន្តិចបាទ
បាទអរគុណជម្រាបសួរលោកសៃវិលីជម្រាបសួរដល់លោកមន្តឡា
បាទជម្រាបសួរបាទ
តាក់ទងនឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកមន្តឡាអញ្ចែមូលហេតុអីបានយើងចាំបាច់មានការច្បាប់បង្កើតនៅការពារពលករចំណាក់ស្រុកយើងដោយអង្គការសហជីវិតព្រោះថាធម្មតាប្រទេសយើងមួយមួយវាតែងមានស្ថានទូតតែមានស្ថានទូតប្រចាំនៅប្រទេសហើយហើយមិនមូលហេតុអីបានជាស្ថានទូតនៃប្រទេសខ្មែរយើងអញ្ចឹងដោយពលកររបស់ខ្មែរមានបញ្ហាមិនជាស្ថានទូតដោះស្រាយអញ្ចឹងចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការការពារពីចំណាត់ការរបស់អង្គការសហជីវិតទៅលើពលករអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ធ្វើអាហ្នឹងវាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអីហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ទូលស្វាប់ឮថាសុខឥសានគាត់តែនិយាយថាការដែលពលករចំណាត់ស្រុកវាធ្វើឲ្យមានការរីចម្រើនទៅលើបញ្ហាថាវិការចំណូលយកពីក្រមមកចូលដល់ក្នុងប្រទេសស្ដល់ដល់ការជួយដល់គ្រួសាររបស់កម្មករឬពលករអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើទៅវិញថាលោកមឿនតឡាគិតថាចុះបើសិនជាការងារដែលមាននៅក្នុងស្រុកឲ្យមានប្រាក់ខែតុល្យភាពជាមួយនឹងប្រាក់ខែពលករដែលទៅចំណាក់ស្រុកតើជំរឿនរបស់ពលករមានអ្នកណាគេចង់ទៅយកចំណូលពីប្រទេសក្រៅមកចូលដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេព្រោះខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាមានការងារត្រឹមត្រូវសមរម្យហើយមានប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់គឺពលករមិនអាចចង់ទៅឆ្ងាយពីផ្ទះទេអានេះនិយាយឲ្យចំណុចទីមួយទៀតនឹងសួរលោកអ៊ុនតារាថាតើការបង្ខំចូលរបស់ជនជាតិបរទេសដូចជាចិនជប៉ុនអញ្ចឹងណាមកដល់ក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនេះវាអាចធ្វើបាត់បង់ការងាររបស់កម្មករខ្មែរយើងដែរទេបាទយើងសូមចូលរួមសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទដែលបានចូលរួមសួរសំណួរដល់ពាក់ព័ន្ធបាទខ្ញុំមិនដឹងថាយើងមានពេលដើម្បីឲ្យលោកតុលាឆ្លើយនឹងសំណួរទាំង3របស់លោកអត់ទេប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមបាទលើសំណួរទី1បាទលោកតុលាតើហេតុអីបានចាំបាច់ត្រូវការយន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតបាទ
តាមពិតទៅប្រហែលជាលោកវិសាលគាត់អាចនឹងស្ដាប់ច្រឡំយន្តការនេះគឺយើងនិយាយអំពី legal framework និយាយអំពី
ក្របខណ្ឌ
ឬក៏ក្របខណ្ឌច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធនឹងនិយាយខ្លីទៅគឺថាពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សអញ្ចឹងយន្តការនៃច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺគេ care គេខ្វល់ខ្វាយអំពីសិទ្ធិរបស់មនុស្សទូទៅបើទោះជាអ្នកនឹងជាមនុស្សម្ចាស់ស្រុកក៏ដោយជនជាតិដើមភាគតិចក៏ដោយឬក៏ជនចំណាក់ស្រុកក៏ដោយគឺថាត្រូវតែមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ឬក៏មានលក្ខណៈថ្លៃក្នុងធនោដូចគ្នាក្នុងនាមជាមនុស្សនឹងជាចំណុចមួយចឹងហើយបានជាត្រូវតែមានគេហៅថាលិខិតទប់កោអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារទៅលើសិទ្ធិពលករប៉ុន្តែនៅក្នុងដូចខ្ញុំជំរាបខាងដើមនៅក្នុងបទកថាគតិយុត្តទាំងអស់ហ្នឹងក៏តម្រូវឲ្យប្រទេសសម័យមួយហ្នឹងត្រូវតែរៀបចំច្បាប់ឲ្យជាក់លាក់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ហើយនឹងការពារពលករចំណាក់ស្រុកដែរ
បាទប៉ុន្តែបើខ្ញុំអាចបើខ្ញុំយល់សំណួរឬក៏បំណងរបស់លោកវិសាលបាននោះលោកប្រហែលជាចង់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគ្រាន់តែចេញជាលិខិតបាទឯកសារច្រើនប៉ុន្តែមែនតើទៅវាអត់បានការអីដដែលនឹងមិនអាចជួយអីបានដដែលអ្នកដាជួយឬដោះស្រាយបានគឺប្រទេសនឹងបា
ទត្រង់ហ្នឹងឯងដែលអនុសញ្ញាលេខ143ហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យប្រទេសសម័យហ្នឹងត្រូវតែធ្វើច្បាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីកំណត់អំពីការការពារការលើកកម្ពស់ហើយនឹងយន្តការក្នុងការការពារនឹងឯងត្រង់ហ្នឹងដែលយើងនិយាយអំពីស្ថានទូតនិយាយអំពីទូនទីរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយទូនទីរបស់ស្ថានទូតទូនទីរបស់កាយឡាយកងស៊ុលរបស់ប្រទេសទទួលហើយនឹងទូនទីរបស់ប្រទេសដែលបញ្ជូនដែរ
បាទអរគុណបាទសំណួរទី2របស់លោកវិសាលហ្នឹងបាទតកតងទៅនឹងរឿងចំណូលបានពីការងារនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងហេតុអីបានជាពលករគាត់ចាំបាច់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទៅអីមិនក៏មិននាំគ្នាធ្វើនៅក្នុងស្រុកទៅបាទ
តាមពិតទៅចំណុចសំណួរនេះរបស់លោកវិសាលនេះសំខាន់ណាស់ខ្ញុំអាចបានអាចនិយាយបានថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងមិនអាចហាមឃាត់បានទេអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំចេះតែតែងថារដ្ឋគួរតែមានទស្សនវិស័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះបើសិនជាយើងមើលឲ្យជាក់លាក់គឺវាមានកត្តា2នឹងឯងកត្តាជំរុញហើយនិងកត្តាតាក់ទាញកត្តាជំរុញក្នុងន័យថាដោយសារអត់មានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដោយសារភាពក្រីក្រដោយសារអត់មានចំណូលគ្រប់គ្រាន់អីលក្ខណៈហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងឬក៏មនុស្សហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរង់ចាំរើសដើម្បីឲ្យមានចំណូលកត្តាតាក់ទាញដោយសារមានចំណូលឬក៏ឱកាសការងារនៅក្នុងតំបន់ឬក្នុងប្រទេសជិតខាងឬក៏ប្រទេសណាមួយហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យជាការតាក់ទាញខ្លួនចង់ទៅដកបទពិសោធន៍ថ្មីចង់បានចំណូលឲ្យច្រើនពីប្រទេសខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាយើងមើលខ្ញុំទទួលស្គាល់មែនហើយថាទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅពិតជាបានលុយមួយចំនួនដែរផ្ញើមកផ្ទះមកអីចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានយន្តការក្នុងការការពារគាត់ឲ្យច្បាស់លាស់គាត់ទៅជារងគ្រោះហើយដូចជាករណីកន្លងមកចឹងគាត់ទៅធ្វើការនៅម៉ាឡេគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃហើយត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាខួរក្បាលមានបញ្ហាអីនេះគាត់អ្នកខ្លះរហូតដល់លក់ដីព្យាបាលខ្លួននឹងអត់តន់ជាផងអញ្ចឹងចេតនារបស់រដ្ឋក្នុងការរកការងារឲ្យពលរដ្ឋធ្វើនៅក្រៅប្រទេសសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយគាត់ឲ្យផុតពីភាពក្រីក្រវាទៅត្រឡប់ឲ្យគាត់កាន់តែក្រីក្រថែមទៀតនឹងចំណុចទី1ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសម្លឹងមើលមួយសម្លឹងមើលថាចំណូលដែលគាត់ផ្ញើមកផ្ទះហើយនឹងចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលបានពីគាត់នឹងមួយណាច្រើនជាងប្រកាសជាចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនដែល employ គាត់នៅប្រទេសទទួលនឹងវាច្រើនជាងហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវពលករយើងទៅធ្វើការនៅថៃអញ្ចឹងចំណូលដែលពលករយើងផ្ញើមកផ្ទះហើយនឹងចំណូលរបស់តកែថៃដែលបានក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏ប្រទេសថៃដែលគេបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចគេដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មពលករចំណាក់ស្រុកនោះគឺចំណូលរបស់គេច្រើនជាងចំណូលដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងផ្ញើលុយមកផ្ទះវិញ
បាទសូមអរគុណបាទលោកដុល្លារបាទហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកវិសាដែលខ្ញុំមិនចង់បកគលសំណួរទី3ទៅបាទមួយមិនចំជាប្រធានបទនឹងផងហើយយើងនៅសល់ពេលតែ1នាទីខ្ញុំចង់បដោតមកលើអង្គការសហប្រជាជាតិនេះវិញលោកដុល្លារដោយសារឥឡូវនេះយើងកំពុងតែប្រជុំបាទមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី73នៅបរិញ្ញូយ៉កហ្នឹងលោកគាត់ថាមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងអស់ហ្នឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានឬក៏គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារពលករចំណាក់ស្រុកបាទដែលធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសនោះបាទ
ខ្ញុំដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ទៅលើឆន្ទៈនៃប្រទេសនីមួយមួយបើសិនជាឆន្ទៈរបស់ប្រទេសនីមួយមួយដែលចុះហត្ថលេខាឬក៏មិនទាន់បានផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើអនុសញ្ញាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកកម្ពស់និងការការពីពលករចំណាក់ស្រុកនឹងខ្ញុំពួកមេរងនំទាំងអស់នឹងគួរពិចារណាក្នុងការផ្ដល់សច្ចាប័នហើយនឹងរៀបចំជាច្បាប់ជាទម្លាប់ទាំងប្រទេសបញ្ជូនក្តីប្រទេសទទួលក្តីគឺថារៀបចំជាច្បាប់ជាទម្លាប់ដើម្បីលើកកម្ពស់ហើយនឹងការពីពលករចំណាក់ស្រុកស្របតាមការចងអល់បង្ហាញនៅក្នុងអនុសញ្ញាលេខ143នឹងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោក10,000 ដុល្លារបានដែលបានចំណាយពេលជួយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនឹងព្យាយាមឆ្លើយសំណួររបស់លោកអ្នកនាងតាំងពីដើមមកបាទដោយសារពេលវេលាអស់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងសួរសំណួរបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមហើយចង់ចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីញ៉ូគូទេរេសបានបញ្ជាក់ដោយត្រង់ៗទៅកាន់មេដឹកនាំនានាដែលជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថាប្រសិនបើគ្មានការចាត់វិធានការណាមួយលើការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅត្រឹមឆ្នាំ2020នោះទេនោះយើងពិបាកនឹងធ្វើយ៉ាងណារក្សាការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីឲ្យនៅទាបជាង 1.5 អង្សាសេណាគោលដៅនេះត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលនានាបានសម្រេចបានតែ 1.3 ប៉ុណ្ណោះនៃការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះលោកគូទេរេសបាននិយាយថាកាលពីឆ្នាំមុនគ្រោះមហន្តរាយនានាដែលតាក់ទិននឹងអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យពិភពលោកខាតអស់ថវិកា320,000,000,000អាមេរិករួចមកហើយហើយចំនួននេះនឹងកើនឡើងដោយសារតែការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីសហភាពអាមេរិកបានអនុម័តសំណើច្បាប់មួយដែលរក្សារដ្ឋាភិបាលឲ្យដំណើរការរហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែធ្នូខាងមុខនេះសំណើច្បាប់ថវិកាចំនួន854,000,000ដុល្លារអាមេរិកនេះគឺសម្រាប់ការចំណាយរបស់វិស័យយោធានិងទីភ្នាក់ងារស៊ីវិលនានារបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋសភាបានអនុម័តសំណើច្បាប់នេះក្នុងសំឡេង361-61សំឡេងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញគឺក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តលើសំណើច្បាប់នេះក្នុងសំឡេង93-7សំឡេងសំណើច្បាប់នេះឥឡូវនេះរងចាំការចុះហត្ថលេខារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាច្បាប់ពេញលេញនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានបន្ទាបការព្យាករណ៍ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយដោយលើកឡើងពីការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានព្រមានក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មនិងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារអន្តរជាតិនៅក្នុងទីផ្សារសំខាន់ៗកាន់តែតានតឹងជាងមុននឹងធ្វើឲ្យការរីកចម្រើនពាណិជ្ជកម្មមានភាពយឺតយ៉ាវសម្រាប់រយៈពេលដែលនៅសល់នៃឆ្នាំនេះនិងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ការព្យាករណ៍ដូច្នេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានយកពន្ធគយបន្ថែមទៀតលើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់$200,000ក្រុមហ៊ុន Uber បានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ចំនួន$1,480,000ដើម្បីដោះស្រាយបណ្ដឹងដែលប្តឹងថាក្រុមហ៊ុននេះបានលាក់រឿងបែកធ្លាយទិន្នន័យដ៏ច្រើនអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបើករថយន្ត Uber និងភ្ញៀវជាអ្នកជិះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុន Uber បានដឹងថាអ្នកលួចចូលអ៊ីនធឺណិតបានលួចយកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបើករថយន្ត Uber ប្រហែល600,000នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងស្លាកលេខរថយន្តរបស់ពួកគេផងដែរអ្នកលួចចូលអ៊ីនធឺណិតនោះក៏បានលួចអ៊ីមែលនិងលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកជិះរថយន្ត Uber នេះចំនួន5,700,000នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរមេដឹកនាំនានាដែលជាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីសាល់វ៉ាគៀផ្ដល់តំណែងដឹកនាំចំនួន 35% ដល់ស្ត្រីដោយដែលបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលទើបតែបានកែសម្រួលនាពេលថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកសាវ៉ាគៀបានតែងតាំងមនុស្ស10នាក់សម្រាប់គណៈកម្មាធិការមួយដែលមានតួនាទីចាប់ផ្ដើមដំណើរការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអន្តរការរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក្នុងចំណោមអ្នកទាំង10នាក់នោះគឺមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាស្ត្រីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះមិនត្រឹមតែចែងថាតំណែងដឹកនាំចំនួន 35% ត្រូវទុកសម្រាប់ស្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងចែងពីការបដិញ្ញារបស់គណៈបកនយោបាយនានាដែលនឹងផ្ដល់ការពិចារណាលើភាពចម្រុះជាតិសាសន៍gender និងតំណាងប្រចាំតំបន់នានាផងដែរប្រទេសចិនបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិក
ប
ធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.